რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 13 საათი ახალ ამბებს ნინო როდონაია გაგაცნობს. კომპანია Georgian Airways ხო საღამოს თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის სრული პარალიზებით იმუქრება. ჟურნალისტებს კომპანიის გენერალურმა დირექტორმა იასე ზაუტაშვილმა დღეს განუცხადა, რომ დუმათი მოთხოვნები დაკმაყოფილებული არ იქნება, ხო საღამოდან აეროპორტის პარალიზებას მოახდენენ. კომპანიის გაფიცული თანამშრომლები საპროტესტო აქციას დღეს თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის შესასვლელთან მართავენ. გაფიცულებს აქვთ რამდენიმე მოთხოვნა, მათ შორის სასწრაფოდ გაუქმდეს რუსეთის ფედერაციაში გაგზავნილი 8 ივლისის ნოტა, რომლითაც რუსეთის ავიაკომპანიებს მიენიჭათ შეუზღუდავი უფლება თბილისი-მოსკოვი-თბილისის მიმართულებით ფრენებზე. რუსეთის ფედერაციასთან საჰაერო მიმოსვლა აღდგეს იმ პირობებით, რაც ფრენის შეწყვეტამდე 2006 წლის ნოემბერში იყო. ასევე რუსეთთან მოლაპარაკება ჩატარდეს საქართველოში და განიხილონ მომავალი წლის აფხულის პერიოდის ფრენების განრიგი და რუსეთის სხვა ქალაქებში ფრენების შესაძლებლობა. გარდა ამისა, გაფიცულები მოითხოვენ, რომ სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო ეკონომიკის სამინისტროს გამოეყოს და დამოუკიდებელ უწყებად ჩამოყალიბდეს. მოთხოვნებს შორისაა სააგენტოდან დაითხოვონ წინახელისუფლების მიერ დანიშნული კადრები და სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო პროფესიონალები დაკომპლექტდეს. გარდა ამისა, Georgian Airways-ის გაფიცული თანამშრომლები მოითხოვენ, რომ ავიაკომპანიას აღუდგეს წინახელისუფლების მიერ ჩამორთმეული ფლაგმანის სტატუსი. როგორც იასე ზაუტაშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა, თბილისის საერთაშორისო აეროპორტი თურქული კომპანიის მფლობელობაშია, საჰაერო სივრცე პრაქტიკულად გადადის რუსული ავიაკომპანიების მფლობელობაში და რეალურად ქართულ საავიაციო კომპანიებს ქვეყნის საჰაერო სივრცეში არავითარი ადგილი აღარ რჩებათ. კომპანია Georgian Airways-ის გაფიცულ თანამშრომლებს დღეს სოლიდარობა გამოუცხადეს ქართული ტურისტული კომპანიების ნაწილმა. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში დესტრუქციული უწოდეს სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის ლეონიდ თიბილოვის განცხადებას რუსეთთან მომავალ ხელშეკრულებაზე. 10 დეკემბერს თიბილოვმა ცხინვალში ჟურნალისტებს აცნობა, რომ რუსეთთან ახალშეთახმებაზე მუშაობა დაწყებულია და პირადად მისი წინადადებაა, რომ მომავალი ხელშეკრულება განიხილებოდეს ფართო დიაპაზონში, დაწყებული რუსეთის შემადგენლობაში სამხრეთ ოსეთის გაერთიანებით და დასრულებული სახელმწიფოთა პოლიტიკური თანაარსებობის სხვა ფორმებით. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს სპიკერის დავით კერესელიძის განცხადებით, ქვეყნის პარტნიორები უკვე ინფორმირებულნი არიან, რომ აფხაზეთის შემდეგ მოსკოვი ცხინვალის რეგიონთანაც გეგმავს ხელშეკრულების გაფორმებას. დღევანდელ ბრიფინგზე დავით კერესელიძემ ჟურნალისტებს აცნობა, რომ შექმნილი ვითარების გამო მუშაობა როგორც ორმხრივი, ისე მრავალმხრივი ფორმატებით გრძელდება. ჩვენ შეშფოთებით გავეცანით ამ განცხადებას, რომელიც სრულიად დესტრუქციულია როგორც ცხინვალის დე-ფაქტო ხელისუფლების, ისე რუსეთის მხრიდან, რომლის ძალისხმევითაც ხდება ასეთი განცხადებების გაკეთება, აღნიშნა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს სპიკერმა. დავით კერესელიძის განცხადებით შექმნილ ვითარებაში საქართველოს ხელისუფლების ქმედითი ბერკეტია მოლაპარაკებები განგაში სატეხო და საერთაშორისო მხარდაჭერის მოთხოვნა. საკადრო ცვლილებებია საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროში. პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა დღეს განაცხადა, რომ თანამდებობა დატოვა მინისტრის პირველმა მოადგილემ გიორგი ზედელაშვილმა, რომელიც კრიზისებისა და უსაფრთხოების მართვის საბჭოს მდივნის მოადგილედ დაინიშნა. პრემიერის ინფორმაციით, შინაგან საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილის თანამდებობას ვახტანგ გომელაური დაიკავებს. შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილეები იქნებიან თემურ მღებრიშვილი და არჩილ თალაკვაძე, რომლებიც შესაბამისად დატოვებენ სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის უფროსის და საჯელახსულების მინისტრის მოადგილის თანამდებობებს. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებით სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის უფროსად კვლავ ანზორ ჩუბინიძე დაინიშნა. მანეს თანამდებობა რამდენიმე თვის წინ დატოვა. თბილისში ორდღიან ოფიციალურ ვიზიტს იწყებს სომხეთის სამთავრობო დელეგაცია პრემიერ-მინისტრ ჰოვიკ აბრაჰამიანის ხელმძღვანელობით. დღეს გაიმართება მისი და საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის პირისპირ შეხვედრა. დღესვე გაიმართება ორი ქვეყნის სამთავრობო დელეგაციების მოლაპარაკება გაფართოებული შემადგენლობით. ხოლო სომხეთის პრემიერ-მინისტრ ჰოვიკ აბრაჰამიანს საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი მიიღებს. ახალვე სომხეთის პრემიერ-მინისტრი თბილისში მდებარე სომხურ ტაძარს ესტუმრება და ასევე გვირგვინით შეამკობს ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპულთა მემორიალს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება FM 107.4-ზე გენდერული ამბები იწყება. დღეს გადაცემას მზია ფარისიშვილი ვუძღვები, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. დღეს ჩვენ ვაჯამებთ ქალთა ძალადობის წინააღმდეგ გამართულ 16-დღიან კამპანიას. რადიო თავისუფლების აქტიურ მომსმენელმა ძალიან კარგად იცის, რომ ეს დაიწყო ეს კამპანია 25 ნოემბერს, საერთაშორისო დღეს ქალთა ძალადობის წინააღმდეგ და 10 დეკემბერს უკვე ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო დღეს დასრულდა. და არაერთი გადაცემა გენდერული ამბების ასევე მიეძღვნა იმ სამწუხარო ფაქტს, რომელიც წელს საქართველოში მოხდა. 25 ქალი ემსხვერპლა ოჯახურ ძალადობას და სამწუხაროდ რამდენიმე დღის წინ ეს ტრაგიკული ჩამონათვალი კიდევ ერთი მსხვერპლით გაიზარდა, რაც იმის მიმანიშნებელია, რომ მხოლოდ ერთჯერადი კამპანიით ეს პრობლემა ვერ მოგვარდება. ქალებზე ძალადობის ერთ-ერთ მთავარ მიზეზად უფლებადამცველები საქართველოში არსებულ გენდერულ უთანასწორობას ასახელებენ და სწორედ იმაზე, თუ როგორ წარიმართა კამპანია, რაზე უნდა იმუშაოს საზოგადოებამ, ხელისუფლებამ ამ მიმართულებით, ამის შესახებ უფლებადამცველი თამარ გურჩიანი საუბრებს ჩვენთან და გაეროს განვითარების გენდერული პროგრამების მენეჯერი ქეთი მახარაშვილი. თქვენც რადიო თავისუფლების მსმენელებმაც მიიღეთ მონაწილეობა დისკუსიაში ამ თემაზე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 2988 327. ცოტა ხანში მუსიკის შემდეგ. გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერში ბრუნდება. მიკროფონთან მზია ფარისიშვილი მუშაობ. ჩვენი გადაცემის დღევანდელი გადაცემის სტუმარი გახლავთ უფლებადამცველი იურისტი, ადამიანის უფლებების საკითხში სპეციალისტი თამარ გურჩიანი და სწორედ ჩვენ ვაჯამებთ და ყვებით იმ 16-დღიან კამპანიაზე, რომელიც 25 ნოემბერს დაიწყო და 10 დეკემბერს დასრულდა. თუმცა ამით პრობლემები არ სრულდება. სწორედ თქვენ იყავით ერთ-ერთი აქტიური მონაწილე ამ ქალთა მოძრაობის, რომელიც მთლიანად ესე სუნთლად
სპონტანურად არა, მაგრამ იმ სამწუხარო სტატისტიკამ, ოჯახური ძალადობის დროს ქალების მოკვლა, პირდაპირ შეიძლება ითქვას, სწორედ განაპირობა ეს. აი თქვენ როგორ მონაწილეობდით, რას აქცევდით ყურადღებას ამ დღეების განმავლობაში, რომ მოგვიყვეთ და რა პრობლემები რჩება ბუნებრივია?
მე როგორც ერთ-ერთი რიგითი ასე ვთქვათ თანამონაწილე, შემიძლია ვთქვა, რომ ასეთი ძლიერი ქალთა მოძრაობა საქართველოს ისტორიას ალბათ არ ახსოვს, მიუხედავად იმისა, რომ ეს 16-დღიანი კამპანია დიდი ხანია რაც ტარდება ხოლმე წელიწადის ამ დროს, ესე ვთქვათ. ასეთი ძლიერი
სოფლიოში, რამდენად თქო, საქართველოში, ეს მე პირველად
საქართველოში ბუნებრივია ქალების დისკრიმინაცია არის სამწუხაროდ უნივერსალური მოვლენა და ეს ხდება ყველგან სოფლიოში და შესაბამისად ამას ებრძვიან ყველგან სოფლიოში. ამას ამან არის არც რასა, არც ეს ეთნიკური წარმომავლობა, არც სოციალური და ეკონომიკური მდგომარეობა სამწუხაროდ. და მე ვფიქრობ, რომ ეს იყო ყველაზე ძლიერი ქალთა მოძრაობა. ძალიან სამწუხაროა ის, რომ ამ ძლიერი ქალთა მოძრაობის წარმოთხებისათვის ჩვენ დაგვჭირდა ამდენი მოკლული ქალი. სხვანაირად ალბათ ბევრი ინდიფერენტული ადამიანი სერიოზულად არ შეხედავდა ამ პრობლემას. და ვერ გეტყვით, რომ ამ ქალთა მოძრაობამ რაიმეს პრევენცია გააკეთა, იმიტომ რომ რამოდენიმე დღის წინ 26-ე ქალი მოკლეს მოგეხსენებათ საკუთარმა ქმარმა. შესაბამისად ასეთი მოძრაობები მნიშვნელოვანია, ქალების ბრძოლა მნიშვნელოვანი არის თავიანთი უფლებებისათვის, თუმცა ამ საქმეს სხვა ვერავინ გააკეთებს სახელმწიფოს გარდა. და სახელმწიფოს პასუხი სამწუხაროდ არის სულაც ამარცხინო ამ მოვლენაზე. და მოდი ვთქვათ, ეს გულწრფელად და პირდაპირ ყოველგვარი რევერანსების გარეშე. ის ძალადობის საწინააღმდეგო კამპანია, რასაც სახელმწიფო ახორციელებს, რომელიც არის განათლებაზე ორიენტირებული და მაგალითად შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია, განათლების სამინისტროს ან ერთად მიდის სკოლებში და საუბრობს იმაზე, თუ როგორი ცუდი არის ძალადობა და ასე შემდეგ, და წერენ ამ ასე ვთქვათ ვიდეოკლიპებს, სიმღერებს და ასე შემდეგ. ასეთი მეთოდებით ოჯახში ძალადობას ან ზოგადად ქალებზე ძალადობას არ ებრძვიან და ვერ ებრძვიან. ამას სჭირდება კარგად გაწვრთნილი სამართალდამცავი ორგანოები და სასამართლო სტრუქტურები, რომლებსაც აქვთ მგრძნობელობა ამ პრობლემის მიმართ. და მგრძნობელობის ყველაზე მთავარი კომპონენტი გახლავთ ის, რომ სერიოზულად აღიქვან ეს საკითხი. ეს საკითხები ქალებზე ძალადობა არ ჩათვალო ვიღაცის კერძო საქმეთ, მათ შორის ოჯახის საქმეთ, და ამ დანაშაულის ესე ვთქვათ ტრივიალიზაცია არ გააკეთონ. და ხშირად მესმის ხოლმე ძალიან კომპეტენტური ადამიანების გამაგალითად ესეც რაღაცა, რომ ეს ხო ზოგადად ძალადობა არის, ეს ხო ზოგადად ძალადობრივი კულტურა არის. არ არის ამაში საქმე. დააკვირდით როგორ მსჯელობს მედია ქალებზე ძალადობაზე, როგორ ეძებს მედია გამამართლებელ დაუშვათ მიზეს, რატომ გვესმის მაგალითად, რომ როდესაც ქალები დებიან მათივე ქმრების ხელით, რომ ეს ეჭიან უმის ნიადაგზე მოხდა, ან რატომ აანალიზებს მედია სიკვდილამდე იმას, თუ როგორი რეპუტაცია ქონდა ამ ქალს, ხალატობდა თუ არა ქმარს, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. კაცი რომ იყოს ამ დანაშაულის მსხვერპლი, ასეთ კითხვებს არავინ დასვალდა, და ყოველთვის უნდა დაუსვა ჩვენ თავს ზუსტად ეს კითხვა. მოგეც მედიაც ძალიან ბევრს ცოდავს სამწუხაროდ.
ეს აბსოლუტურად აღმოჩნდა მოუმზადებელი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი საუბრობს სწორედ იმას, რომ 10 წლეულების განმავლობაში როდის მოხდა ესეთი ისროხობი, იგივე სტერეოტიპები, რომ დაუშვათ ქალს ნაკლები უფლება აქვს, ზოგი ამას ხსნის ბუნებრივი პატრიარქალური წყობით და ტრადიციებით, რომელიც ძირითადად საქართველოში დამკვიდრებულია, ზოგი დაუშვათ თუ ნაადრე ქორწინებებზე საუბრობენ რაღაც ეთნიკურ ნიშანს ან რეგიონებს მია, უფრო რეგიონებში თითქოს არის ეს პრობლემა, რა გლობალურად ესე არასდროს არ ხდებოდა აი ამის ასე ვთქვათ გაანალიზება, ხო? რამდენადაც
კარგი არა ესე კითხვა და თვით მე ბევრი ქალისგან გამიგე, მათ შორის ჩემი ახლობლებისგანაც ის, რომ ეს ხომ ხოლმე სოფლებში ხდება. სოფლებში მცხოვრებ ქალებს სხვა ტიპის პრობლემები აქვთ, რა თქმა უნდა, მაგრამ ნამდვილად დიდი უსინდისობა იქნებოდა, რომ მხოლოდ სოფლებში მცხოვრებ ქალებამდე დავიყვანოთ, ასე ვთქვათ, ეს პრობლემა. ან მხოლოდ ისეთ ოჯახებამდე, სადაც, ესე იგი, გაჭიროება არის. ეს ნამდვილად ასე არ არის. ძალადობა სამწუხაროდ, როგორც ვთქვი, არ ცნობს არანაირ ფარგლებს, არანაირ ასეთ საზღვრებს. სოფლად თუ ქალაქად ქალი ყველგან შეიძლება იყოს ამადობის მსხვერპლი, ღარიბ თუ მდიდარ ოჯახში, ამას მოკეთ მნიშვნელობა არ აქვს. მაგრამ ქალებს, რომლებიც ხშირად აი თავიანთი ზოვა, ასე ვთქვათ, ზონიდან ვერ გამოდიან ხოლმე, რაღაცა დახურული ზონიდან და სარგებლობენ რაღაცა პრივილეგიები და გონიათ, რომ სხვაგანაც ესე უნდა იყოს, მართლა ჯობია, რომ მე ვურჩევი ამ ქალებს, რომ რაღაცა რეფლექსია გააკეთონ. ეხა მაგალითად, სანამ მოვიდოდი გზაში ვიღავი, როცა ჩემმა მეგობარმა დამირეკა, რომელიც საჯარო სამსახურში მუშაობს და რომელმაც მალე უნდა იმშობიაროს და მითხრა ესეთი რაღაცა, მისთვის სიურპრიზი იყო ის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფო გაზარდა დეკრეტული შვებულების სვადა და დეკრეტული შვებულების ანაზღაურების ოდენობაც, მისთვის სიურპრიზი იყო ის, რომ მისი სამსახური არ უნაზღაურებს მთლიანად ამ დეკრეტულ შვებულებას. ეს არის აბსოლუტურად ფარისეველი საზოგადოება და სახელმწიფო, რომელიც ის მხრივ ქალს ყველა მეთოდით აიძულებს, რომ გააჩინოს რაც შეიძლება მეტი შვილი, იმიტომ რომ დემოგრაფიული ვითარება, რა თქმა უნდა, ქალმა უნდა იხსნას და ქალმა უნდა იზრუნოს ამაზე. მეორეს მხრივ და ზრდის დეკრეტულ შეუბლებას და საჯარო ესე ვთქვათ გამოსვლებში ამას მუდმივად უსვავს ხას და მშობიარობა, როგორც იცით, სახელმწიფო აფინანსებს ამას. ეს არის ასე ვთქვათ ფარისეველი სახელმწიფო და საზოგადოება, რომელსაც კი უნდა, რომ ქალმა იმშობიაროს და ბევრი შვილი ავდეს ამისათვის მას უფინანსებს მშობიარობას, მაგრამ მას არ უნდა მომუშავე ქალი, რომელიც ესე იგი იმ პერიოდის განმავლობაში, როცა მას აუცილებლად რა პერიოდის მას აუცილებლად ჭირდება თავის შვილთან ყოფნისათვის, მშობიარობამდე და მშობიარობის შემდეგ სრულად არ უნდა
მომუშავოს.
აი ასეთ პრობლემებს
იყოს საუბარი, ისეთ იყოს მამაკაცებსაც შეუძლიათ დეკრეტული აიღონ და ეს მართლა მოულოდნელი იყოს. ორეთ იმედიათო თქვენ მეგობარი, თქვენ დაეხმარებით, თამარ გურჩიანია, იურისტი პროფესიით, ადამიანის უფლებათა დამცველი და კარგად იცით, რამდენად შესაძლებელი იქნება, რომ სწორედ ალბათ მნიშვნელოვანია, რომ არ გაჩუმდეს ეს ადამიანი, ხო, ან იმის შიშით, რომ დავუშვათ არ დააკარგოს სამსახური. Ну, აი გამოსავალი ესეთ შემთხვევაში, როდესაც მართლა ეს ყველაფერი ხდება დეკლარაციის დონეზე, ან სიტყვაზე და რომ საქმეზე არ გადადის. აი აქ ერთ-ერთი ძირითად მნიშვნელოვანი რა არის ამ დროს? აი რა უნდა გააკეთოს ადამიანმა?
და ჩემი მეგობარი, რა თქმა უნდა, გაჩერებას არაპირებს და ის აპირებს, რომ ყველა შესაძლებლობა, ასე ვთქვათ, ინსტრუმენტი გამოიყენოს თავისი უფლებების დასაცავად. მაგრამ საქმე იმაში არის, რომ ეს არის, ასე ვთქვათ, ასე არის უკვე გადაწყვეტილი ბიუჯეტი არ არსებობს ამისათვის. ანუ კანონი გეუბნება, რომ შენ შეგიძლია დაახლოებით 6 თვემდე დეკრეტული შვებულება აიღო და ანაზღაურება მოხდება კანონით დადგენილი წესით, მაგრამ კანონით დადგენილი წესი ის არის, რომ 1000 ლარზე მეც 6 თვის განმავლობაში არავინ აგინაზღაურებს და 1000 ლარი შეიძლება ვიღაცისთვის ერთითვის ხელფასი იყოს. ამაში არის საქმე, რომ სახელმწიფო არაფინანსებს ქალის დეკრეტულ შვებულებას ადეკვატურად და აუცილებლად ვიღაცა ოპონენტები გამოჩნდებიან, რომლებიც იტყვიან, რომ სახელმწიფოს ამდენი რესურსები არ აქვს. თუ სახელმწიფოს ამდენი რესურსი არ აქვს, მაშინ რატომ აფინანსებს მხოლოდ მშობიარობას? მაშინ რატომ მოუწოდებს ერი და ბერი ქალს იმას, რომ გააჩინოს რაც შეიძლება მეტი შვილი, მაშინ როდესაც მის განათლებაზე, მის შრომის უფლებებზე და ასე შემდეგ გასურნავს. ანუ ძალადობა არის ამ ყველაფრის შედეგი. ძალადობა არ არის, იმიტომაც რაღაც ცაზე მეხის გავარნასავით არ უნდა იყოს ეს. თუ კი ჩვენ ვართ რაციონალური არსებები, რომელსაც გვაქვს აზროვნების უნარი, ჩვენს გარშემო აუცილებლად დავინახავთ იმას, რომ ყველაფერი მიმართულია ქალის წინააღმდეგ, საღებზელოების გარდა ალბათ. და იმისათვის, რომ ეს კანონმდებლობა შეიცვალოს, ეს ბიუჯეტირების ეტაპზე მაგალითად მოგვარდეს ესეთი საკითხები, ამისათვის აუცილებელია, რომ ქალებს ჰქონდეთ ძალაუფლება. ქალებს აქვთ ძალაუფლება საქართველოში. პარლამენტში ყავს მხოლოდ 11% ქალი, მთავრობაში 19 მინისტრიდან და პრემიერ-მინისტრის გულისხმობ ყავს მხოლოდ 3 მინისტრი ქალი. და საქართველოს დამოუკიდებლობის ისტორიის მანძილზე საქართველოს პარლამენტში ჩვენ არ ყოლია 10%-ზე მეტი ქალი. მაშინ როდესაც საშუალო სტატისტიკური მაჩვენებელი მსოფლიოში არის 22%, ევროპაში კიდე არის 25%.
ეს ხოთშის გამოსდევს, რომ აქ მართლა
خاری سخت تری سمت آرزو صورت هم ارگومنت سی قم قانی لیرو سیام دنیم متصلیست زینان دلی اطلاعاتی آخر را ویتره بازوس تداوی تیرو بلوروسیش تا آذربایجان شیس خودش روش کاله بیش راودن و تیت کوسس با بالانسی کنتر ولی داد سولی قم اگرم سینام دلشی ریالورت چون ویتی ترام هم کوک نبشیم دنت سخر بیلم دگماری باشی اردی سادمی این سوپل بی
آذربایجان شیت خودم دی پرتنتیا شل با 3 پرتنتی تغیم مت با سکر تو سامیتام دیدات
برم کالته زالدو بیست این عادت می‌مارتول تکس می‌تریانی کمپانی سرترتی ارگانیزاتوریس باید بعد ارائه ساد الپونو کامنتاری رو می‌چون کادت سمت چه ازش ایس اجامه بس ام مدرآو بیست درس شیک نب ادیتیاس آورد تا ایگو رکومنداسیا دست آورد داشت آد تک امبرس مات ایس پدیتیت آرد گینس پارلمانچی چون شکل تلیه خب باید بعد ارائه اس موس می‌نوت راسلیس ام گل اپریس کندیخ
چون که می‌مارتد پارلمان شهید آنت پدیتیا دبلو دبیت رو ماست که گاری دان کوچی دان داده بولی اکتیو با او که گندایی نشلپت پارلمان چی تا ساکومیت اتو مسمن از مخته با چونی پدیتیا گان خیلی پدیتیا ایشیاری شد که نیلی رو گذشته رو کرد مکل وادیان از به کردل وادیان کهک مبز پیرو ریکشی بونه بریویا نشنوانیاری سرعتی ریاگیره با زالدو بیشتر خوازه اسخه باشی نگاه تا მეთა სამინისტროს მაგრამ ამავდროულად ეს რეკომენდაცია ეხება პროკურატურასაც რადგან ძალიან მნიშვნელოვანი არის პროკურორის როლი და ასევე სასამართლოსაც რომელიც გასცემს დამცავ ორდერებს ხშირად საუბრობ ხოლმე იმაზე რომ სასამართლო ძალიან მაღალ სტანდარტს უწესდებს პოლიციას და ისეთ სამხილებს თხოვს რომლის მოძიებაც ასე მოკლე ვადებში პოლიციასაც კი უჭირს ამიტომ ეს პრობლემა არ არის მარტო პოლიციის პრობლემა და სწორედ ამიტომ მნიშვნელოვანია ანიარის ხელისუფლების სამივე შტოს ჩართულობა. გარდა იმისა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია სწრაფი და დროული რეაგირება, ასევე სახელმწიფომ უნდა იზრუნოს იმაზე, რომ მთელი სისტემა ჩამოაყალიბოს ისეთი, სადაც თავისუფლად შეუძლია მსხვერპლს ითხოვოს, ასე ვთქვათ, დახმარება და ადეკვატური უნდა იყოს სახელმწიფო მექანიზმები იმისათვის, რომ გენდერულად სენსიტიურად მიუძღეს ამ პრობლემას. მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფომ დანერგოს მულტიდისციპლინარული ნარული მიდგომა და ოჯახში დაავადობაზე იმუშაოს არამარტო სამართალდამცავმა სტრუქტურებმა, არამედ ჯანდაცვის სამინისტრომ, არამედ განათლების სამინისტროს. სანამ ესეთი მიდგომა არ იქნება და პოლიტიკის დონეზე არ განისაზღვრება ის, რომ განათლებაში თავიდანვე გენდერულად უნდა იყოს ყველაფერი გათვალისწინებული, აქ იგულისხმება იგივე მაგალითად სახელმწიფოების გრიფირების დონეზე, რომ ჩვენ რას ვასწავლით ბავშვებს. სკოლამდელი აღზრდიდან მოყოლებული ყველა ის სახელმძღვანელო და ყველა ის მასწავლებელი, რომელიც ბავშვთან შედის და მუშაობს, უნდა იყოს გენდერულად სენსიტიური. ასევე მნიშვნელოვანი არის ჯანდაცვის როლი, აუცილებელია, რომ სოცმუშაკების ინსტიტუტი ჩაერთოს ოჯახში ძალადობის პრობლემასთან, ვინაიდან პოლიცია მხოლოდ მწვავე პრობლემაზე რეაგირებს, მაგრამ ოჯახში ძალადობა არის დროში გაწელილი მოვლენა, ასევე სოცმუშაკის როლი ძალიან მნიშვნელოვანია იქ, სადაც არსებობს არასრულწლოვანი ოჯახში, ვინაიდან ბავშვები განსაკუთრებით მოწყვადები არიან და მათ საერთოდ არ გააჩნიათ თავის დაცვის მექანიზმები. ამიტომ პასუხისგებლობა ბავშვებზე იღებს სახელმწიფო სოციალური მუშაკის საშუალებით. დღეს სოცმუშაკის როლი პრაქტიკულად არ არსებობს ოჯახში დაავადებასთან ბრძოლის პრობლემაში.
Тех ჩვენ ვისმენდით ბაია პატარაიას 16-იანი კამპანიის ერთ-ერთი ორგანიზაციის ერთ-ერთი ორგანიზატორის კომენტარს ქალთა ძალადობის წინააღმდეგ იყო მიმართული. ეს კამპანია რა გამოწვევების წინაშე დგება საქართველოს ხელისუფლება, ასევე საზოგადოება და ჩვენი სტუმარი არის თამარ გურჩიანი, უფლებადამცველი. და საინტერესო თქვენ აქტიური მონაწილე იყავით, სწორედ მაგაზე საუბრობდით. მართლა ყველა სფეროში არის აი შეიძლება აი ამ სიტუაციიდან გამოვიდეთ მაინც პირველ რიგში გადაუდებლად რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ ელემენტარულად მართლა რაღაც სულაც ესეთი ხელყოფა არ ხდებოდეს ადამიანის სიცოცხლის ფუნდამენტური უფლების. აი დავუშვათ, თქვენ როგორ მიგაჩნიათ, რომ გითხრათ რა უნდა გაკეთდეს პირველ რიგში?
პირველ რიგში ჩვენ უნდა გქონდეს სამართალდამცველი ორგანოები, რომლებიც ადეკვატურ რეაგირებას გააკეთებენ ამაზე, და უნდა გყავდეს სასამართლო, რომელიც ასევე ადეკვატურად იმოქმედებს. ბაიას აბსოლუტურად ვეთანხმები ამაში, რომ ეს კომპლექსური საკითხი არის და ამ ყველაფრის ოღონდ ვერავინ თავის ფუნქციას ვერ შეასრულებს იმის გარეშე, რომ ეს საკითხი აღიქვან სერიოზულად და არ ჩათვალონ ისეთ საკითხად, რომელსაც ვიდეო კლიპებით შეიძლება შეებრძოლო და რაღაცა.
ეს არის რაღაც ტენდენცია, იმიტომ უფრო როდესაც საუბრობდით ჩვენ რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში სწორედ მაგაზინმაში, ეს კამპანია, ერთი კამპანია, თითქოს მე კამპანიიდან კამპანიამდე რა ხდება ამ დროს, ხო? აი დავუშვათ იქ, იმიტომ რომ ხა დავუშვათ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გუშინ ასე დაასრულა, რომ რამდენიმე ქალაქში სტუდენტების ქუჩაში მსვლელობა მოეწყო და ბუნებრივია, ესეც ალბათ მაინც არ უნდა და უკარგოდ ბოლომდე, ხო, თუნდაც ეს ცნობა, მაგრამ სადღადეს იზღვარიროს ყველაფერი, მხოლოდ ეს როგორც ლამაზი სადღეგრძელო არ დარჩეს, ხო, თქვა რომ თქვით ესეთი იმითად, უშ საჭიროა კიდევ უფრო აი ალბათ პოლიტიკოსებმაც რომ მიაქციონ, ხო, ყურადღება, იგივე თვითონ მიმდინარეობს ტრენინგი ასევე ჩვენ ვიცით, რომ პოლიციელების გადამზადება ხდება, მაგრამ თუმცა აი ეს რაღაც შეჯერობით არიღებს შედეგს და თქვენ რეგიონებშიც დადიხართ, ხო, თქვენ იყავით ამ დღეებში, გორში იყავით, ხო, ჩასული. აი იქ ადგილზე, როდესაც ხვდებით უფრო, სადაც თითქოს ინფორმაციის ძდომა არ არის ესეთი, რა სიტუაცია გხვდებათ იქ უფრო აი მაღაზე რომ მოგვიყვეთ, დიახ.
ხო, გორზე ნამდვილად ვერ იტყვით, რომ ინფორმაციის ძდომა არ არის, პირიქით გაცილებით უფრო ნათელი მოსაზრებები მოვისმინე, მე პირადად ვიდე ამას თბილისში ვისმე ხოლმე. ძალადობის საკითხი ყველგან მწვავე არის ყველა რეგიონში, მე ვფიქრობ, და მწვავე არის ეს თბილისშიც. მე პირადად მქონდა ეს ცნობილი ფაქტი არის, რომ ამზაფხულს მე თვითონ შევეცარე ძალადობის სცენას ბათუმში და ჩემი ინტერაქცია გამოძიების ორგანოებთან ისეთი იყო, რომ პირადად მე ლამის რწმენა დავკარგე, რომ საერთოდ რამე ეშველება ამ სისტემას. მათ შორის ერთ-ერთი გამომძიებელი ქალიც იყო, ანუ პასუხისმგებლობა ქალებსაც ეკისრება და კაცებსაც.
ეხლა შევახსენოთ ჩვენს მეას, იქ იყო თქვენ შეესწარით უბრალოდ, როდესაც ქალი თხოვდა დახმარებას, ხო, მას
მე შევახსენოთ ფაქტს, როდესაც მამაკაცმა მისი პარტნიორი ქალი ქალს ცემა და შემდეგ ფეხქოშ გაიგდო და ნუ უგონოთ ეგდო ეს ქალი, ჩემს თვალწინ მოხდა ეს ყველაფერი, შემდეგ რა თქმა უნდა მოწმედ დავიკითხე ამ საქმეზე და პოლიციის განყოფილების უფროსმა მითხრა ესეთი რაღაცა, რომ ისინი აუცილებლად შერიგდებიან. პოლიციას როდესაც აქვს იმისი ამბიცია, რომ თვითონ უნდა იყოს შემრიგებელი ამ წყვილების და არაკანონის ერთ მოლაპარაკე, ასე ვთქვათ, სუბიექტი, მაშინ ამ საქმეს არაფერი ეშველება. გარდა ამისა, ასეთი დაბალი მგრძნობელობა, ეს ყველაზე მსუბუქი გამონათქვამია, რომ ის შეიძლება შევამკომე გამომძიებელი, რომელმაც მე პირადად დამკითხა და რომელიც იძიებდა, ასე ვთქვათ, ამ ქალის რეპუტაციას და შესაძლოა, ასე ვთქვათ, შესაძლოა
ისევ აი ეს ყბადაღებული
ის არის, რომ ხომ არ გამოიწვია
ეს ბრალი ხომ არისო.
როდესაც კაცებზე ხდება ძალადობა, არავინ არსავს კითხვას, ამ კაცმა ხომ არ გამოიწვია ძალადობა, ან ამ კაცს ხომ არ ეცვა ისე, რომ ან გამოიწვია რაიმე იგივე სექსუალური ხასიათის ძალადობა და ასე შემდეგ, მაგრამ როდესაც ქალის მიმართ ხდება ძალადობა, ყველასავს ამ კითხვას, ამას რომ ებრძოლა, ამისათვის შემჭირდება ძალიან კარგად გარწმუნებული პოლიცია და ძალიან კარგად მომზადებული სასამართლო ბუნებრივია. და რაც შეეხება პოლიტიკას, ჩვენ გვჭირდება ბევრი ქალი პოლიტიკაში, იმიტომ რომ როდესაც 25 ნოემბერს ეს ქალთა მოძრაობა დაიწყო სხვათა შორის რუსთაველზე პარლამენტის წინ, ჩვენ გვქონდათ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე თამარ ჟვანია აქციაზე. მანანა კობახიძე პარლამენტის ვიცესპიკერი, უშრობის საბჭოს მდივანი ირინა იმერლიშვილი. ყველა ქალი, რომელსაც რაიმე პოსტი უკავია, ქალბატონი თეატროლოგიანი, მე მგონი საქართველოს არისო, თორემ მე დარწმუნებული ვარ, ისიც იქნებოდა, იმიტომ რომ ის ნახე, რომ უჭერს მხარს კოტებს და რაც ძალიან მისასალმებელია, რა თქმა უნდა. ყველა ქალი, რომელიც ჩვენ ყავს მთავრობაში ან პარლამენტში, თითქმის ყველა არის ჩართული ამ ბრძოლაში. ჩვენ თუ გვეყოლება უფრო მეტი ქალი პოლიტიკაში, მთავრობაში, საკანონმდებლო ორგანოში ან ადგილობრივ თვითმმართველობაში, სადაც სამარცხვინო რაოდენობა ქალების მოგეხსენებათ, საერთოდ მაშინ ჩვენ ამ საქმეს ეყოლება უფრო მეტი მხარდამჭერი და რაც ყველაზე მთავარია, ეს მხარდამჭერები ისეთები კი არ იქნებიან, როგორებიც სამცხოვრად ახლა მაგალითად შინაგან საქმეთა სამინისტროში არიან, როგორც ჩანს, რომლებმაც საერთოდ არ იციან რა აწუხებთ ქალებს და რა პრობლემებია პრობლემები ეს პრობლემები რაზეც ისინი მუშაობენ, არამედ ისინი ვისაც რეალურად აწუხებს და რეალურად ესმის კიდეც. მხოლოდ გრძნობები სამწუხაროდ არაფერს არ ცვლის, ამას სჭირდება ცნობა და კვალიფიკაცია.
დიახ, და ჩვენ რამდენიმე წუთში სწორედ ვისაუბრებთ იმაზე, თუ კონკრეტულად როგორ უნდა ამაღლდეს ეს ცოდნა და ასევე დავშოთ კოტირების სისტემასაც შევეხებით. ბუნებრივია, გენდერული ამბებია პირდაპირ ეთერში. ჩვენ ვაჯამებთ შედეგებს იმ 16 დღიანი კამპანიის, რომელიც ქალთა ძალადობის წინააღმდეგ იყო მიმართული, და რამდენიმე წამში ჩვენ ახალი ამბების შემდეგ დაბრუნდებით. ახლა კი ახალ ამბებს ნინო როდონაია გაგვაცნობს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
კაპიტალს განაგრძობენ კომპანია Georgian Airways-ის თანამშრომლები. მათ დღეს საპროტესტო აქცია თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის შესასვლელთან გამართეს და განაცხადეს, რომ მოთხოვნების დაუკმაყოფილებლობის შემთხვევაში ხვალსაღამოს აეროპორტის პარალიზებას მოახდენენ. კაპიტალთა მოთხოვნებს შორისაა რუსეთის ავიაკომპანიებს აღარ ჰქონდათ თბილისი-მოსკოვი-თბილისის მიმართულებით შეუზღუდავად ფრენის უფლება, ცალკე სტრუქტურად ჩამოყალიბდეს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო და ის პროფესიონალებით დაკომპლექტდეს და ავიაკომპანიას აღუდგეს საქართველოს წინამთავრობის მიერ ჩამორთმეული ფლაგმანი სტატუსი. საკადრო ცვლილებებია საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროში. მას შემდეგ, რაც მინისტრის პირველი მოადგილის თანამდებობა დატოვა გიორგი ზედელაშვილი, უსაფრთხოების და კრიზისების მართვის საბჭოს მდივნის მოადგილედ დაინიშნა. შინაგან საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილის თანამდებობას ვახტანგ გომელაური დაიკავებს. მოადგილეები ასევე იქნებიან თემურ მღებრიშვილი და არჩილ თალაკვაძე, რომლებიც შესაბამისად დატოვებენ სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის უფროსის და სასჯელო ხსლების მინისტრის მოადგილის თანამდებობებს. სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის უფროსად კი პრემიერ-მინისტრმა კვლავ დანიშნა ანზორ ჩუბინიძე, რომელმაც ეს თანამდებობა რამდენიმე თვის წინ დატოვა. თბილისში ორდღიან ოფიციალურ ვიზიტს იწყებს სომხეთის სამთავრობო დელეგაცია პრემიერ-მინისტრ ჰოვიგ აბრაჰამიანის ხელმძღვანელობით. სომხეთის პრემიერი საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ირაკლი ღარიბაშვილს და პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს შეხვდება. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ რუსეთის ხელისუფლებას მოუწოდა უკრაინის ტერიტორიიდან ჯარი გაიყვანოს და რუსეთ-უკრაინის საზღვარი დაკეტოს. თუ მოსკოვი ამას გააკეთებს, კვირდებით, რომ ორ სამკვირაში უკრაინაში მშვიდობა და სტაბილურობა დაისადგურებს, განაცხადა პრეზიდენტმა პოროშენკომ სიდნეიში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე. უკრაინის პრეზიდენტმა მოლაპარაკება გამართა ავსტრალიის პრემიერ-მინისტრთან ტონი ებოტსთან. მინიმუმ 6 ავღანელი სამხედრო დაიღუპა ქაბულის მახლობლად მომხდარი აფეთქების შედეგად. პოლიციის ინფორმაციით, თვითმკვლელმა ტერორისტმა თავი აიფეთქა ავტობუსთან, რომელშიც ავღანეთის არმიის სამხედრო მოსამსახურეები იმყოფებოდნენ. მოძრაობა თალიბანმა უკვე განაცხადა, რომ თავდასხმა მის მიერ იყო ორგანიზებული.
კენტერული ამბები პირდაპირ ეთერში ბრუნდება. ჩვენი სტუმარი გახლავთ უფლებადამცველი თამარ გურჩიანი. ჩვენ სწორედ იგი აქტიური მონაწილე იყო ქალთა მოძრაობის ძალადობის წინააღმდეგ მოძრაობის, რომელიც 16 დღე გრძელდებოდა ეს კამპანია. თუმცა ქალთა მოძრაობა გრძელდება, ხო, ბუნებრივია, და სწორედ საუბრობდით იმაზე, რომ აუცილებელი არის, რომ რაც შეიძლება მეტი ქალი იყოს პოლიტიკაში. აი, რატო, ხო, დაუშვათ, შეიძლება ბევრს კიდევ ეს არის, მისად ფიქრობენ, რომ ნუ მაინც ახლა სუკაცები ხوار იქნებიან და ესეთი იმით რაღაც უფრო აი თითქოს ხშირად მახსენდება ხოლმე დავით ლოსაბერძე, რომელიც ექსპერტია თვითმართველობებში, ერთ-ერთ სემინარზე ხუმრობით იძახდა, რომ თვითმართველობის რეალურ არსს უკვე ვერ ხვდებიან, ეხა უბრალოდ დაიწყესო ამაზე ლაპარაკი და რაღაც ესე დაშლა არ მოშლის სადღე გძელოს ემს გავსება ხოლმე, ან რაღაც აუცილებელ იმას. აი ისევე რო არ მოხდეს ქალების როლის ასე ვთქვათ მხოლოდ სიტყვიერად წინ წარმოჩენა, ხო, რატომ არის აუცილებელი? კიდევ ერთხელ რომ უთხრა ჩვენს რადიო მსმენელს, დიახ, და
დღემდე ჩვენ რა პოლიტიკას ჰქონდა, ეს იყო წამახალისებელი პოლიტიკა, რომ აი მოდით კარგი იქნება თუ გეყოლებათ პოლიტიკური პარტიების სიებში ქალები და ნუ მაშინ უფრო მეტ დაფინანსებას მიიღებთ სახელმწიფოსგან. აი ესეთი პოლიტიკა ჰქონდა სახელმწიფოს. ამან არ გაამართლა. დამოუკიდებლობის ისტორია და საქართველოს დამოუკიდებლობის მანძილზე 10%-ზე მეტი ქალი პარლამენტში არ ყოლია. დღეს ყოს 11%. მაშინაც უკვე გითხარით, რომ 25% არის საშუალო ევროპაში და სასურველი არის, რომ 30% იყოს. სამართლიანი იქნებოდა, როდესაც 50% იქნებოდა. ანუ შევთანხმდეთ იმაზე, რომ წამახალისებელი პოლიტიკა საქართველოში არ მუშაობს. ქალები პარლამენტში იმიტომ კი არ უნდა იყვნენ, რომ ეს პარლამენტი უნდა გაალამაზონ, ან იმიტომ რომ ან იმიტომ რომ მამაკაცებმა წყალობა უნდა გაიყონ, არამედ იმიტომ რომ ეს მათი უფლება, რაც ნიშნავს სახელმწიფოს ვალდებულებას, რაც ნიშნავს ქალების უფლება პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებში მონაწილეობას იღებდნენ. იმას რომ დღემდე ამ იმისათვის რომ ვაღიაროთ ეს პოლიტიკური უფლებები, გვჭირდება ის რომ ვაღიაროთ ქალების ჩაგვრის პრაქტიკა, ჩაგვრის რაგაგებით, არა რაღაცა ესე ვთქვათ განზრახი პოლიტიკა, რომ ქალები გარიყული იყვნენ, ქალები აუცილებლად სამზარეულოში გამოკეტილი იყვნენ ან სამშობიაროებში. არამედ აი ზუსტად იმ ნეგატიური სურწმენების და სტერეოტიპებით, ქალების როლთან დაკავშირებით, ისინი თანდათან პოლიტიკური სივრციდან ასე ვთქვათ გამქრალიყვნენ. უნდა ვაღიაროთ, რომ ნებისმიერ სახელმწიფოში იყო ესეთი პრაქტიკა და საქართველოს არ იყო გამონაკლისი, ქალები იჩაგრებოდნენ, ქალების როლი იყო ასე ვთქვათ მეორე ხარის სოფლოვანი სუბიექტის როლი და ეს უნდა შეიცვალოს. ამას რომ ვაღიარებთ, მე არ გაგვიჭირდება იმისი თქმა, რომ სახელმწიფოს ვალდებულებაა, რომ ქალების მონაწილეობას ხელი შეუწყოს. რას ნიშნავს მონაწილეობას? წარმოიდგინეთ, რომ მაგიდასთან შეხეთხართ, სადაც გადაწყვეტილების მიმღებები შეხედან. აი ამ მაგიდას უნდა მიუსხნენ ქალები. თუ კი მაგიდასთან არ ზიხარ, აი ესეთი ფორმულა არსებობს. მაშინ შენ ხარ მენიუში, მაშინ შენ ეწირები ამ გადაწყვეტილებას მსხვერპლად და სხვადასხვა ქალების თავისუფლება, ქალების არჩევანი, ქალების ადეკვატური ანაზღაურება, ქალების სიცოცხლეც კი სხვერპლად ზუსტადაც იმიტომ ეწირება ამ გადაწყვეტილებების მიმღებებს, იმიტომ რომ ქალები არ შეხედან მაგიდასთან. ეს ქალებისთვის არის სასიცოცხლო მნიშვნელოვანი. ჩვენ 1-2 ქალი რო ყავს მთავრობაში, მათ ხმას ვისმენთ ქალების უფლებებთან დაკავშირებით და წარმოიდგინეთ მათ რომ შეუერთდეს კიდევ რამოდენიმე ქალის ხმა, რამდენად მნიშვნელოვანი იქნებოდა ეს. გამიგია ბევრი ასე ვთქვათ სკეპტიკური მოსაზრება, რომ თუ კი კოტირება იქნება, მაშინ ხო ეს ხო ხელოვნური ჩარევა იქნება და ჩვენ ხომ არ გვეყოლება კვალიფიციური ქალები პარლამენტში. ამ სკეპტიკოსების გასაგონად მინდა ვთქვათ, ვინმემ გაუზომეთ კვალიფიკაცია იმ 150 დეპუტატში მამაკაცებს, რომლებიც ყავს, ყველას კვალიფიკაცია მოგწონთ? თუ კი კაცების მიმართ არა ვართ ასეთი კრიტიკული, მაშინ ნუ ვიქნებით ქალების მიმართაც კრიტიკული? გვეყოლება ისინი, ვისაც ჩვენ ავირჩევთ? და ეს ჩარევა იმიტომ არის გამართლებული, რომ სწორედ ისტორიულ ასე ვთქვათ ჩაგვრას და დისკრიმინაციის პრაქტიკას ვაღიარებთ და ამ დისკრიმინაციის შედეგების გამოსწორებას ვცდილობთ, რაც სხვათა შორის ჩვენს კანონში გენდერული თანასწორობის შესახებ, რომელიც 2010 წელს მივიღეთ, უკვე გვაქვს. შესაბამისად, ეს არ არის რაღაცა ახალი, რასაც ვაკეთებთ, უბრალოდ ვცდილობთ იმის გაცოცხლებას და გაცოცხლებას და ცხოვრებაში გატარებას, რაც უკვე გვაქვს ჩვენს საკუთარ კანონში, ჩვენს კონსტიტუციაში და საერთაშორისო ნორმებში.
დიახ, დიდი მადლობა თამარ გურჩიანს, უფლებადამცველს, და სწორედ ჩვენ გავაგრძელებთ, როგორ ეხმება საერთაშორისო ორგანიზაციები გაერო, სწორედ საქართველოს, რომ მოხდეს აი ქალის უფლებების წინ წამოწევა და ამით დამარცხდეს ასე ვთქვათ ძალადობა ოჯახში, ქალებზე ძალადობა. ამ ყველაფერს მე მადლობა მინდა გადავუხადოთ თამარ გურჩიანს ჩვენთან სტუმრობისთვის და მუსიკის შემდეგ ჩვენ შემდეგ სტუმართან ერთად, ქეთი მახარაშვილთან ერთად დავბრუნდებით.
I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me. It hurts. And I am too sexy for Milan, too sexy for Milan, New York and Japan. And I am too sexy for your party, too sexy for your party, no way I'm disco dancing. I'm a model, you know what I mean, and I do my little turn on the catwalk, yeah, on the catwalk, on the catwalk, yeah, I do my little turn on the catwalk. Sexy by far. And I'm too sexy for my hat, too sexy for my hat, what you think about that? I'm a model, you know what I mean, and I do my little turn on the catwalk, yeah, on the catwalk, on the catwalk, yeah, I
shake my little tush on the catwalk. My little turn on the catwalk, yeah, on the catwalk, yeah, on the catwalk, yeah, I shake.
გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერში ბრუნდება. ჩვენ საუბრობთ სწორედ ვაჯამებთან და შევაჯამეთ გადაცემის პირველ ნაწილში 16 დღიანი კამპანია, რომელიც ქალთა ძალადობის წინააღმდეგ იყო მიმართული და ასევე ვაგრძელებთ, რომ კამპანიით ცხოვრება არ სრულდება, პირიქით ძალადობის პრობლემა, იგივე ქალის როლი პოლიტიკაში, ეკონომიკაში ძალიან ასე ვთქვათ, ძალიან ცირია. შეიძლება ითქვას, რომ პრაქტიკულად თითქმის არ არის და ამ მხრივ სწორედ საინტერესო არის საერთაშორისო ორგანიზაციები, განსაკუთრებით გაერო, როგორ ეხმარება საქართველოს მის ხელისუფლებას, მოსახლეობას, დასაკეთებს ამ მიმართულებით და სწორედ ჩვენი სტუმარი გახლავთ გაეროს განვითარების გენდერული თანასწორობისთვის საქართველოში პროგრამის მენეჯერი ქეთი მახარაშვილი. ძალიან დიდი მადლობა ქეთი მობრძანებისთვის და სწორედ მე ვფიქრობ, რომ თქვენც იზიარებთ სწორედ იმ მოსაზრებას, რომ ეს ჩაივლის ხომ ეს ხმაურიანი კამპანია, რომელიც ნამდვილად მნიშვნელოვანი არის და მე მახსენდება, რომ თქვენი ასე ვთქვათ UNDP-ს მოკლედ რომ ვთქვათ, გაეროს განვითარების პროგრამების დეპარტამენტი, ხო? პროგრამა სწორედ იყო ერთ-ერთი გაზაფხულზეც კი დაიწყეთ. თუ შეიძლება რომ მოგვიყვეთ იმის მერე, აი ნაბიჯ-ნაბიჯ საიტკენ მივდივართ იმისთვის, რომ ქალის როლი უფრო მეტად წარმოჩინდეს, რომ აღარ იყოს ესე კუხნაში, როგორც თქვენ ესეთი აქცია გქონდათ ერთ-ერთი.
მოგესალმებით, მივესალმები მსმენელებს, მივესალმები მაყურებლებს, რომლებიც ამას ნახავენ მოგვიყვებით.
დიახ, დიახ.
გაეროს განვითარების პროგრამა და საერთოდ ზოგადად გაერო თავისი სააგენტოებით ყოველთვის ჩართული არ გენდერული თანასწორობის საკითხებზე მუშაობაში. ეხლა ჩვენ ვახორციელებთ გაეროს ერთობლივ პროგრამას გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობისთვის საქართველოში და ამ პროგრამას ვახორციელებთ სამი გაერო სააგენტო: UNDP, UN Women და UNFPA. და ჩვენ სხვადასხვა მიმართულებით ვმუშაობთ. გაეროს განვითარების პროგრამა პირველ რიგში კონცენტრირებულია ქალთა პოლიტიკურ და ეკონომიკურ უფლებებზე. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან ახლოს არის დაკავშირებული ზუსტად გენდერის მიმართ ადამიანების დამოკიდებულებიდან გამომდინარეობს ძალიან ბევრი პრობლემა. ის ძალადობაც, ის რეპროდუქციულ ჯანმრთელობაში პრობლემები, პოლიტიკაში ქალების ნაკლებობა, ეკონომიკაში ქალების ნაკლებობა. თუმცა ჩვენ რომ 2013 წელს კვლევა გავაკეთეთ, გვაჩვენა ამ კვლევამ ერთი საინტერესო ფაქტი, რომ მიუხედავად იმისა, რომ სტერეოტიპული იდეალი ჯერ კიდევ ძალიან მყარია, ტრადიციული ყოველდღიურმა ცხოვრებამ ეს რეალობა შეცვალა. და ხშირად ვიშველებთ ხოლმე მაგალითს, რომ თუ მოსახლეობის 80% ფიქრობს, რომ იდეალურ შემთხვევაში მარჩენალი უნდა იყოს კაცი და ქალმა მოუაროს ოჯახს, რეალობაში თვითონ რესპონდენტები აღიარებენ იმას, რომ სადღაც 40%-ამდე ქალი არის მარჩენალი ოჯახში.
დიახ, ჩვენ ვიცით, ეს ისეთი მომენტია, სწორედ აქაც ხდება ის, რომ უამრავი ქალი, რომელიც საზღვარ გარეთ არის წასული, იგივე აქაც დაუშვათ გარეთაც ჩვენ უფრო ხშირად ხედავთ, ხო? და ეს ძალიან ბნებრივია, ძალიან მძიმე სანახავი იქიდან გამომდინარე, რომ ქუჩაში დადიან, დაუშვათ.
კი, მაგრამ ქალი საერთო ეკონომიკაში
თავისთავად
გარემო ფართო. მაგრამ ამის აღიარება ძალიან რთულია ქალისთვისაც, იმიტომ რომ ის სხვა სტერეოტიპით არის გაზრდილი და ეს რთულია კაცისთვისაც, იმიტომ რომ მისი სტერეოტიპული აზროვნებიდან გამომდინარე ჩვენი თანამოქალაქეები თვლიან, რომ ქალი მაინდამაინც
ერას უნდა უბრძანოს, ვიდრე საჩენს ოჯახს, თუმცა შეიძლება თანხებს განკარგავდეს მეუღლე ან ოჯახის უფროსი.
ამავე დროს თვით აი იგივე ქალთა დასაქმების თემაზე როცა ვლაპარაკობთ თიგივე პოლიტიკის დონეზე თუ ჩვეულებრივ განხილვებზე და ადამიანებთან, ყოველთვის ერთი და იგივე თემა დგება. სოციალური ვითარება ძალიან ბევრ რაღაცას განსაზღვრავს და ძალიან ცოტა ოჯახი არის საქართველოში, რომელიც ერთი შემოსავლით კარგად ცხოვრობს. ნუ ოჯახს, რომელსაც ერთი, ორი ან სამი შემოსავალი აქვს, ბევრად უკეთესად ახერხებს ოჯახის დაწყვეტას, ბავშვებისთვის უკეთესი პირობების შექმნას და ცხოვრების მორგებას. შესაბამისად, თვითონ ოჯახებით მიდიან ამ დასკვნამდე, რომ დასაქმების მხრივ ქალის დასაქმება ოჯახისთვის კარგია. Და იგივე ქალის ინიციატივები უფრო მხარდაჭერილია, თუმცა დასაქმების მხრივ, აი ზუსტად სამსახურის ძებნის პირობებში, მაინც სტერეოტიპებში ჯდება ქალების საქმიანობა. Თუ აქამდე იყო მასწავლებელი ექიმი, რომელიც, ანუ ისეთი პროფესიები, რომელიც ვთქვათ, შუა დღესაც თავდებოდა სამუშაო დღე და მე ვთქვათ ოჯახში მე დროს ატარებდა, ბოლო წლებში, ბოლო 20 წელიწადში დაემატა უკვე არასამთავრობო სექტორი, რომელიც ქალისთვის ასევე მისასალმებელი და კარგი საქმიანობა.
დიახტოს სამოქალაქო აქტივობა იქ და
არის სამი სექტორში, ინჯოებში მუშაობა სრულიად მისაღებია ქალებისთვის და ფაქტიც არის ის, რომ საერთოდ ინჯოებში მომშავე ადამიანების ძალიან დიდი პროცენტი, მე ვიტყოდი 70% ქალები არიან.
Технок მოხდება ეთყობა როგორც ჩანს, ეს ალბათ კარგია, ხო?
არა, ძალიან კარგია, იმიტომ რომ ქალებმა ახალი ნიშა იპოვეს, ახალი კარი გააღეს. თუმცა ვთქვათ, პოლიტიკაში ქალის შესვლა ბევრად უფრო ძნელია და ბევრად უფრო რთულია, იმიტომ რომ როგორც კი იერარქიულ სისტემას ეჯახება გენდერული თანასწორობის საკითხი, იქ შემოდის შუშის ჯერი. ანუ თითქოს შესაძლებელია, თითქოს პრობლემა არ არის, მაგრამ ფაქტიურად ქალების დაწინაურების პროცესი ძალიან შეზღუდულია. თუნდაც, თქვათ, დანიშნვით თანამდებობებზე, კი იზრდება, თქვათ, ქალები ადიან ნელ-ნელაზე მოთ და იგივე სამინისტროებში თუ სხვადასხვა უწყებებში უკვე დეპარტამენტის უფროსები ძალიან ბევრი ქალები არიან. პოლიტიკური დანიშნა, რაც არის მინისტრის მოადგილე, ხდება არა იერარქიულად, არამედ გარედან. ვთქვათ, პოლიტიკური გუნდი შემოდის და სისტემიდან კი არ ცდილობს წინ წამოწიოს ადამიანი, არამედ გარედან შემოყავს ქალი, როდესაც თვლის, რომ ხშირად სამწუხაროდ ისე არ არის, რომ ვთქვათ, მხოლოდ პროფესიული, არამედ ერთი ქალი მოადგილე მაინც უნდა ყავდეს.
ხო, ესეთი ტენდენცია, რომ
თუმცა ამ ტენდენციის მომხრევართ, იმიტომ რომ ეს თავისთავად შედეგს დებს.
ანუ სავალდებულო რაღაც კოტირება, მე ხა გამიჩნდა შეკითხვა საინტერესო, ბუნებრივია, შემდეგ უკვე რადიო თავისუფლება ძალიან აქტიურად და გენდერული ამბები ხშირად ბუნებრივია ამას ეთმობა ხოლმე. როდესაც იქ კონკურსი საუბარი იყო პოლიტიკურ კოტირებაზე და უშოთ მის აუცილებლად საინტერესო, როდესაც საჯარო სამსახურებში ხდება ახლა ვაკანსიების გამოცხადება. აი, იქ თუ ხდება ხოლმე, რომ დაუშვათ იგივე მიღებული საშტატო ერთეულებიდან ან კონკურსი, რაც არის გამოცხადებული, დაუშვათ, რომ რაღაცა სწორედ ის რაღაც კვოტირების პრინციპი, ან თუმცა 50-50-ზე თუ არ იქნება, რომ დაუშვათ ამ თანამდებობაზე, ნუ ან მთლიანად იქ თუ კომპლექტდება ეს სამუშაო კადრი,
როდესაც აი ქალის ამდენი ქალი ამ კაცი, ანუ აი მის ბალანსირება იგივე საკადრო პოლიტიკის მხრივ, რო ქალები და კაცების რაოდენობა რაღაცნაირად დაბალანსდეს, ამ მიმართულებით მუშაობა იშვიათად მიდის. თუმცა როდესაც ეკითხები, როგორი თანაფარდობა გაქვს და აღმოჩნდება, რომ საკმაოდ ისეთი კარგი თანაფარდობა აქვს სამინისტროს, ძალიან უხარიათ და გამოდიან და ყვებიან, რომ აი ჩვენთან 45% ქალია, 55% ქალია.
შემთხვევით მოხდა, ანუ რაღაც მომენტში.
ანუ ეს არის პოლიტიკის შედეგი, ეს ვთქვათ იგივე კვალიფიკაციის შედეგიც არის, იმიტომ რომ ეს ბალანს პირველ რიგში ითვლი მთლიანობაში. მთლიანობაში ბალანსი თითქმის ყველა უწყებაში საკმაოდ კარგია. თუმცა მე უკვე იერარქიულ ჭრილში, ანუ ვერტიკალურ ჭრილში რო უყურებ, ქალების რაოდენობა მცირდება, რით უფრო ზემოთ ატიხარ.
აჰა, გასაგებია.
ანუ გადაწყვეტილების მიღებ დონეზე ქალების რაოდენობა ნაკლებია ვიდრე კაცების. იგივე აი განმათლება რო ავიღოთ, ხო? სკოლაში თითქმის 95% ქალები არიან, დირექტორია კაცია. შედიხარ უნივერსიტეტში აქ უკვე თანაფარდობა იზრდება კაცების, იმიტომ რომ ლექტორების რაოდენობა ქალების და კაცების დაახლოებით ერთნაირია, თუმცა ადმინისტრაციულ პოზიციებზე უფრო მეტი კაცია. და უკვე პროფესურაში, ანუ აკადემიკოსობი, აკადემიურ დონეზე უფრო მაღლა, იქ უკვე კაცები ჭარბობს.
ეს კიდე მე მინდა ჩვენს რადიო მსმენელს შევთავაზო და ასევე ქეთ მახარაშვილს მოისმოს, იმ აქციის ერთ-ერთი მონაწილე იყო ბუნებრივია, რომელიც გაეროს განვითარების პროგრამამ დაიწყო, ეს იყო გაზაფხულზე მარტში და უბრალოდ სამი კომენტარი არის სწორედ საინტერესო და იქ ყვებით თქვენ სტერეოტიპებზე. ჩემი კოლეგა თეთოფურია იყო მაშინ იმ აქციაზე და ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ მაშინ რა განწყობები იყო. დიახ.
დღეს რო ვისაუბრო ჩვენ აი ამ სტერეოტიპებზე, რომელიც აი აქ თქვენს წინ არის გამოფენილი გრაფიკის ფორმით, ეს სტერეოტიპები რა თქმა უნდა ეხება გენდერულ ხანასწორობას, ანუ ქალი და კაცის უფლებებს, მარტივად რო ვთქვა. რამდენად დაცულია ქალების უფლებები, კაცების უფლებები?
აო, დაო. დღევანდელი ღონისძიება ტარდება უფრო ფართო პროგრამის ფარგლებში, რომელიც ეხება გენდერული თანასწორობის გაძლიერებას. ამ პროგრამის ფარგლებში ჩვენ შევისწავლეთ გენდერული სტერეოტიპები საქართველოში და გადავწყვეტეთ, რომ ზოგიერთი მათგანი არ არის თვლად კარგი სტერეოტიპი. ამიტომ გვინდა ვებზოლოთ მათ. ჩვენ აქ მოვიწვიეთ ახალგაზრდები და ვაპირებთ საღებავის თუფებიდან ვისწავლოთ სტერეოტიპებს და დავამსხვრიოთ ისინი.
შვიდი სტერეოტიპი, რომელიც გავლენას ახდენს ქალის როლზე პოლიტიკაში და ეკონომიკაში, ასევე კაცის როლზეც, ანუ ჩვენ არ გავიკეთებია მხოლოდ ქალების მიმართ არსებული სტერეოტიპები, არის შემდეგი. ნუ პირველ რიგში გათხოვდება და ხარი მიხედავს. მეორე არის ქალის ადგილი კუხნაშია. კაცია და გადაწყვეტავს. პოლიტიკა რა ქალის საქმეა? მხოლოდ კაცი არის ოჯახის მარჩენალი. ქალი და ლიდერი?
დიახაი, ჩვენ მოვისმენთ სწორედ ქეთი მახარაშვილი, ჩვენი სტუმარი, გაეროს განვითარების პროგრამის მენეჯერი გახლავთ გენდერული თანასწორობისთვის, ესეთ სახელწოდებით არის პროგრამა, და სწორედ მაშინ, როდესაც იმ გამოკვლევების საფუძველზე ესეთი რაღაც თვალსაჩინო აქციებიც კი მოაწყეთ, საინტერესოა, თითქმის ერთი წელი გავიდა, ხო, აი უშოთ გუშინ დასრულდა კიდევ კამპანია, რომელიც ქალთა ძალადობის წინააღმდეგ იყო მიმართული, თუმცა ყველა თან ხდება იმაზე და თქვენი ორგანიზაციაც სწორედ მაგას ამბობს, რომ გენდერული უთანასწორობა არის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი, სწორედ ამ ძალადობის, რომელიც ნუ სამწუხაროდ ჩვენ ესე ცუდ სტატისტიკაში აისახება უკვე.
ძალიან მძიმე სტატისტიკის.
თუ შეიცვალა დაუშვათ გარდა ამ იმისა, მაინც დაუშვათ ან ახლა უკვე დაუშვათ ერთი კამპანია მოჩა, თქვენ ჩაატარეთ კამპანია. მიდის მიმართ რაღაც პროგრამებია, მუშაობთ იმაზე, რომ მოგვიყვეთ თუ შეიძლება და ჩვენ რეგიონებშიც გვისმენენ და ჩვენ რადიო მსმენელსაც ჰქონდეს იმის საშუალება დაუშვათ რას მი აქციოს ყურადღება ასეთ
ახლა რაც შეეხება კამპანიებს, გაერო წელიწადში ორჯერ ატარებს კამპანიას, ეს არის გენდერული კვირეული, რომელიც 3 და 8 მარტის ფარგლებში ხდება ხოლმე და ძალიან ბევრი ღონისძიება იგეგმება და ესევე 16 დღიანი კამპანია ძალადობის წინააღმდეგ უკვე ნოემბერ-დეკემბერში. ეს ზუსტად იმიტომ ხდება, რომ მაქსიმალურად თემა ჩვენ უფრო აქტიურად წამოვწიოთ წინ. არ დავავიწყოთ ადამიანებს, რომ ეს საკითხი მისახედი, ამ საკითხზე საფიქრალია და ბევრი რამე არის შესაძლებელი. თით ჩვენ მომავალს ალბათ გავაკეთებთ უკვე შემდეგ კვლევას,
რაც საინტერესო იქნება,
იმიტომ რომ როდესაც 2013-ში ჩვენ კვლევა დავასრულეთ, შევხედეთ დაახლოებით ბოლო 5 წლის შედეგებს. მინდა ვთქვა, რომ 2014 ძალიან საინტერესო წელი იყო ჩვენთვის, იმიტომ რომ თემა წამოიწია. თემა გახდა ბევრად უფრო სალაპარაკო, იგივე პოლიტიკოსების დონეზე ბევრად უფრო მეტი ადამიანი დაინტერესდა და ჩაერთო ამ საკითხში. ძალიან სამწუხაროა, რომ კვლელობებმა შეუწყო ხელი ამ თემის აქტუალიზაციას.
ეს იყო ესეთი კატალიზატორი, თუმცა კატალიზატორსაც ვერ იყო
გამოუმახიზლებელი იყო და სამწუხაროდ მხოლოდ უარყოფითი ფაქტები გვაფხიზლებს ხოლმე და დადებით და პოზიტიურ მიმართულებებზე ადამიანები იმდენად არ ინტერესდებიან, რამდენადაც უარყოფითი ფაქტებით. დამოკიდებულებები ნამდვილად შეცვლილია. მე ძალიან მიხარია მაგალითად, რომ დამოწყებული არის ქალთა მოძრაობა. ეს არის მართლა საინიციატივო ჯგუფის წარმოწყება, რომელიც თვითონ გაუკეთეს ორგანიზაციის ორგანიზება, თქვათ განსხვავებით რამდენიმე წლის წინ ანდა სურათთან უკვე არსებობს მაგალითად Facebook-ი, რომელიც იძლევა ძალიან
დიახ სოციალურ ქსელებში. ეს რადიო თავისუფლებაც არის სოციალურ ქსელებში, შეგიძლიათ მოგწერნოთ,
რომ რაღაცნაირად ორგანიზება გააკეთო და საზოგადოებრივი აზრის მოკრება გააკეთო კონკრეტული თემის გარშემო. თქვათ იგივე გენდერული თემები უფრო და უფრო ხშირად ჩდება იგივე Facebook-ზე.
და არის დავშოთ
თქვენი საკმაოდ დიდი სამეგობრო.
აი თქვენი ორგანიზაცია დავშოთ თქვენ თქო მიმართულებით სწორედ ეკონომიკური როლი, იმიტომ რომ ეს ერთი სწორედ ის მომენტია თუნდაც იგივე, როდესაც რო ქალმა შეძლოს გამოსვლა გარეთ, ხო, რომ არ იყოს ჩაკეტილი, რომ
ეს ყველაფერი არის წრე. ეს იყო აი ამ გეგმის შინაარსი, ეს გახდა ამ გეგმის შინაარსი და მომზადების პროცესში მათ მოუწიათ თავიანთ პროგრამებში ჩახედვა, თავიანთ საქმიანობაში ჩახედვა, სად შეიძლებოდა თქვათ იგივე ქალი და კაცის სქესის მიხედვით დისაგრეგაცია გაეკეთებინათ ინფორმაციის და ამითი თქვათ გადაწყვეტილებაზე გავლენა ქონოდა ამ ფაქტორს. და სწორედ ეკონომიკურ და აგრარულ საკითხებში ძალიან აქტიურად წამოვიდა ზუსტად ქალთა ხელშეწყობა და აი ამ პროექტებში თავრობა მაიღო თავისთავზე ვალდებულება, რომ აი ასეთ პროექტებში ის მიაქცევდა ყურადღებას ქალების და კაცების დასაქმების და ჩართულობის საკითხს. თქვათ წელს, ანუ ეს პირველი გეგმა, რომელშიც სასამართლო თვითონ ჩაერთო. Ну, ჩვენ შევთავაზეთ უბრალოდ გენდერულმა საბჭომ შეესთავაზა მონაწილეობა სამოქმედო გეგმაში და საერთო სასამართლოებმა და იუსტიციის საბჭომ მოინდომა ამაში ჩართვა. ეხლა მზადდება მაგალითად მოსამართლეებისთვის გენდერული თანასწორობის ტრენინგ კურსი, რომ აი საქმეები როგორც შემოდის, მათ მიაქციონ ყურადღება აი ქალის და კაცის განსხვავებას და მათ განსხვავებულ სოციალურ როლს. და ასევე აიღო სასამართლო პასუხისმგებლობა, რომ თავის სტატისტიკას დაყოს ქალი კაცად.
ეს უკვე ძალიან სერიოზული მნიშვნელოვანია.
ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ხო ჩვენ ძალიან ყველამ ძალიან კარგად ვიცით, რომ ინფორმირებული გადაწყვეტილების მისაღებად გჭირდება მასალა, გჭირდება ინფორმაცია და შენ თუ უყურებ რაღაცა კონკრეტულ საკითხს ქალის და კაცის ჭრილში, თუ არა გაქვს სტატისტიკა რამდენი ქალია დაინტერესებული, რამდენი კაცია, რამდენი ქალია ბენეფიციარი, რამდენი კაცია, მანამდე ვერ განსაზღვრავს სწორად აკეთებ ამ პროცესს, სწორად მიმართავ თუ არა, იმიტომ რომ რეალურად მოსახლეობის 54% არ არის სრულად ჩართული არც დემოკრატიულ პროცესებში, არც ეკონომიკურ პროცესებში. ძალიან ბევრ რაღაცაში ქალის პოტენციალი არის დაკარგული. და ამას სახელმწიფოც უკვე ხვდება ნელ-ნელა და აღიარებს, რომ იგივე პირველ რიგში ეკონომიკური ზრდისთვის მნიშვნელოვანია, რომ მოსახლეობის დიდი ნაწილი იყოს ჩართული ამ პროცესში. არაფრით არ შეიძლება, იმიტომ რომ დოლარის შექმნა ყველა ჩვენთაგან ისვალდებულებაა.
ხო, მე გამახსენდა ცენტრალური საარჩევნო კომისიაც შეუერთდა და სწორედ მას ამომრჩევლების წელს ჰქონდა ესეთი
ისკურა,
როდესაც რომ გენდერული შედარები და ეს ბუნებრივია პროფილური ორგანიზაციებისთვის, უფლებადამცველებისთვის კიდევ ერთხელ დასტური გახდა იმის, რომ აბსოლუტურად პრაქტიკულად ქალიც და კაციც როგორც ამომრჩეველი, ასე რაოდენობა არის თანაბარი და შესაბამისად ეს ყველაფერი რომ არა ისახება უკვე სწორედ იმ არჩევით ორგანოებში, ეს უკვე აშკარა ნიშანია.
ეს პრობლემა, ანუ თქო გუშინ წინ იყო NDI-ის დიდი კონფერენცია ქალების პოლიტიკურ ჩართულობაზე, სადაც პარტიების წარმომადგენლები ისხდნენ და ამ თემებზე ლაპარაკობდნენ და ზოგადად აი კვოტების მიმართ დამოკიდებულება საკამათო საჭუჭმანოა, იმიტომ რომ თან ესმით რომ მნიშვნელოვანია, მაგრამ თან ეს ნიშნავს, რომ ადგილი უნდა დაუთმოთ და ადგილი უნდა შეთქვა.
ხო და აი ეს კონტროლა არსებობისთვის, ხო?
რომ ვიღაცა შემოვიდეს, ამიტომაც ამ კოტების მიმართ არ არის თქვა რომ
აი ეს მომენტი არ არის ეთყობა, რომ მაინც თუ
და ერთ-ერთ არგუმენტად მაგალითად იყენებენ, რომ წარმომადგენლობითი დემოკრატია საფრთხის წინაშე დგება თუ კოტები იქნება შემოღებული და სწორედაც რომ აი ეს ორი ცნება ერთმანეთთან აბსოლუტურად აბსოლუტურად არალოგიკურია ამ შემთხვევაში. წარმომადგენლობითი დემოკრატია უნდა პასუხობდეს მოსახლეობას.
დიახ, სულ წარმოადგენ.
14%-ით, 11%-ით რომ არის წარმოადგენილი, ეს უკვე არასწორი წარმომადგენლობითი დემოკრატია, უკვე ნიშნავს იმას, რომ ძალიან დიდი მოსახლეობითი დიდი ჯგუფის ინტერესი არ არის სწორად წარმოადგენილი და გათვალისწინებული.
დიახ,
გასაგებია.
ხო, ეს მართლაც ესეთი მომენტია, ჩვენ გენდერული ამბები ბუნებრივია ჭიდროდ და ასე ვთქვათ, ზედმიწევნით ადევნებს თვალს ყველა ამ მიმართულებას, და ასე ჩვენ ცალცალკე ვაპირებთ გადაცემების მიცნეს როგორც პოლიტიკურ როლზე და ეს არაერთი ყოფილი და იგივე დაფინანსება გენდერული ჭრილი და ბუნებრივია გაეროს წარმომადგენლები საქართველოში ჩვენი სტუმრები იქნებით ხშირად. დღეს ჩვენი სტუმარი გახლდათ ქეთი მახარაშვილი, გაეროს განვითარების გენდერული თანასწორობისთვის პროგრამის მენეჯერი. მე მინდა მას მადლობა გადავუხადო. გენდერული ამბები დასრულდა, თუმცა ჩვენ შევაჯამეთ ეს კამპანია ქალთა ძალადობის წინააღმდეგ მიმართული და თანასწორუფლებიანობისთვის ბრძოლა კი გრძელდება, ისევე როგორც რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა FM 107.4-ზე. მიკროფონთან მზია ფარესიშვილი მუშაობდი, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლდათ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.